რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილმშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 8 მაისი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაბოძგვებით ჩვენ სხვა თანაწამყვანებთან ერთად შემოგთავაზებთ არაერთ საინტერესო ინფორმაციას. გადაცემას ვიწყებთ ახლა ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილმშვიდობით, დაიწყებ არჩევნებით დიდ ბრიტანეთში, სადაც როგორც ჩანს ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით დევიდ კემერონი შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს. კონსერვატორები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ ერგებათ უმეტესობა. დარწმუნების მიზეზმას ეგზიტ პოლები აძლევს ლიბერალურ დემოკრატებს ძალიან ცუდი შედეგი აქვთ. როგორც ჩანს ისინი მხოლოდ 10 ადგილს მოიპოვებენ პარლამენტში. ჯერ შედეგები არ შემოსულ არჩევნებიდან, თუმცა როგორც რაც შემოვიდაო თავდაპირველი შედეგები, BBC უწყება ძირითადად ემთხვევა ეგზიტ პოლის შედეგებს. საიტის სახელწოდებით ცნობილმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა საკუთარ საიტზე გაავრცელა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამერიკის უპილოტო ფიფრინაომა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ლიდერი მოკლა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობდა. ნასირ ალ-ანსი აპრილში მის უფროს შვილთან და რამდენიმე თანამებრძოლთან ერთად საპორტო ქალაქ მუკალასთან საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცნენ. მისი სიკვდილის შესახებ განცხადებას შეიცავს ვიდეო, რომელიც ტვიტერზე არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდის მიერ აიტვირთა. ამ ჯგუფს ვაშინგტონი ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან ტერორისტულ ქსელად მიიჩნევს. გააფთრებულ შეტაკებებს ჰქონდა ადგილი 7 მაისს ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციაში, სადაც სამთავრობო ძალები განაგრძობენ იერიშებს ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის ცნობით, ბრძოლების არეალი რაიონებში ალიაბადს, ჩარდარას, იამამსაჰიბსა და გულტეპეს მოიცავს. როგორც ყუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მოჰამად ომარ საფიმ უთხრა ჩვენს რადიოს, ბრძოლებში დაახლოებით 190 ექსტრემისტი და 20 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ. მას შემდეგ, რაც 24 აპრილს თალიბანმა საზაფხულო იერიშების სერია წამოიწყო, ყუნდუზის პროვინციაში სახლები დაახლოებით 10,000-მდე ოჯახმა მიატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში, ჯეფრი პაედი, აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოთ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში მიცემულ ინტერვიუში პაედი აცხადებს, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთს იარაღი აწვდის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს, ანტისარაკეტო სისტემებს და ასე შემდეგ. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ განაცხადა, რომ მათ გაავრცელეს ტეხასელი ოფიციალური პირები რამდენიმე საათით ადრე, რომ ეჭვმიტანილი ექსტრემისტი შეიძლება გამოჩენილიყო მუჰამედის კარიკატურების კონკურსზე. ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომემ გუშინ განაცხადა, რომ სააგენტოს არ ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თავდასხმა დაგეგმილი იყო. ნატურალურად ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტები იქითკენ მიემართებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა უმცირესობის ხდომაზე გუშინ, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. პრემიერის შეფასებით ის მოხარული იყო, რომ გამოდიოდა იმ ქვეყნის პარლამენტში, სადაც მისი თქმით დაცული იყო ადამიანის ყველა ფუნდამენტური უფლება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მოუწოდა თვალი გაუსწორონ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესს და ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში პოლიცია აღარ არის პოლიტიზირებული. მის გამოსვლას დისკუსია მოჰყვა ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. წერილის თარგმანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვებსაიტზე. წერილში ლაპარაკია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, ქვეყნის ევროპული არჩევნების ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით წერილში ასევე აღნიშნულია ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი რეგიონში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებული პროცესების ფონზეო. ნათქვამია წერილში, როდესაც რუსეთი უხეშად არღვევს მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ამით ეწინააღმდეგება სუვერენული ერების თავისუფალ არჩევანს. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ პირდაპირ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ქრონოლოგიურად მოუყვები რა ხდება 10-ზე შინაგან საქმეთა სამეცნიერო აკადემიაში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დაიწყება კონსტიტუციური სახელმწიფო გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ. ასეთი არის სათაური. თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი საქველმოქმედო აქციის სასურსათო კალათა 2015-ის გახსნაში მიიღებს მონაწილეობას. ბათუმში ტარდება დასაქმების ფორუმი 2015. სასტუმრო შერატონში დაიწყება ეს 12 საათზე. დღეს თავისუფალი საქართველოს რეფორმატორების და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საინფორმაციო მიტინგი ჩატარდება, სადაც ინფორმაციაზე იქნება ლაპარაკი 26 მაისის საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც მერე ბიჭნაანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან უნდა ჩატარდეს. ახალგაზრდა სოციალისტების ორგანიზებით ფრიდრიხ ებერტის ფონდში პროექტის ნუმოერგების სტერეოტიპებს შეცვალე რეალობა გაფართოებული სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება, რომელს მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ილაპარაკებენ პროექტზე გენდერული სტერეოტიპების შესახებ, რა აქტიურობები შეიძლება დაიგეგმოს და მათში სტუდენტები როგორ უნდა იყვნენ ჩართულები. მორიგი აქცია ჩატარდება, დიდი ხანია ტარდებოდა, იმიტომ რომ მორიგი იპოთეკური ხელშეკრულების დაზარალებულები და აგრესორული აცტუპნიკები თბილისის იუსტიციის სახლთან ჩაატარებენ ამჯერად საპროტესტო აქციას. ეს რაც შეეხება დღეის ამბებს, ახლა ნინას თხოვ რომ გააგრძელოს და
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მანვე შემოგთავაზოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. გაცემას განმაგრძობ ახლა ჩვენი თემების ანონსით 8 საათი და 7 წუთია. დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე დადგება საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი. არა მხოლოდ ეს, მაგრამ ეს იქნება ძირითადი საკითხი დღევანდელ რიგგარეშეს ხდომაზე. ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გუშინდელი აი ამ დღევანდელი ხდომის წინსწრები შეხვედრების შესახებ. პარლამენტში მთავრობის განახლებული გუნდი მთელი დღის განმავლობაში ხვდებოდა დეპუტატებს სხვადასხვა ფორმატში. ვილაპარაკებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტზე, რის სათქმელად ჩამოვიდა ის ამის შესახებ. უცხოეთის ამბებსაც შევეხებით, ანუ ისეთ ამბებს, რაც გასაკვირველია, გარკვეულ წილს ეხება, არაფერი ბოლომდე იზოლირებული აღარ არის, მაგრამ იმ ამბებს, რაც ხდება მაგალითად უკრაინაში, და გაგაცნობთ უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩ ჯეფრი პაიეტის მოსაზრებებს რუსეთის თაობაზე, რუსეთის პოლიტიკის თაობაზე და რუსეთის მიმართ პოლიტიკის თაობაზე. მან ინტერვიუ მიცა რადიო თავისუფლებას კიევში. შევეხებით, რადგან ევროპაზე ულაპარაკობ, შევეხებით ევროპის კვირეულს საქართველოში და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. რეგიონებიდან ინფორმაციას რაც შეეხება ევროპის თემის და ევროკავშირის თემის გარეშე, აქაც არ ვართ. ფოტო გამოფენა გაიხსნა მაგალითად ზუგდიდში. გაიცანით ევროკავშირის მონიტორები, ასე ქვია ამ გამოფენას, და სწორედ კვირეულის ფარგლებშია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ გაზაფხულის უამინდობით გამოწვეულ პრობლემებზე. კახეთში გვექნება აგრეთვე საუბარი. გაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და ვილაპარაკებთ ქუჩაში ცხოვრებ ბავშვებზე. ვილაპარაკებთ აგრეთვე პროექტზე, რომელიც მათთვის დახმარების გაწევას ითვალისწინებს. თუ რა გაკეთდა ამ პროექტის ფარგლებში, ზოგადად რა კეთდება ამ პრობლემის დასაძლევად რეგულირებისთვის, ასე შეიძლება ითქვას, რაკეტება ამ ბავშვებისთვის, ბავშვებისთვის, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ. ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში მაია ქურციკიძესთან და თქვენთან ერთად 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობ გადაცემას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტზე თხრობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა წარმოადგენს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მიერ დასმულ ძირითად აქცენტებს. ან ბრასორი საქართველოში შეხვედრებს ორდღიან ვიზიტის ფარგლებში, ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში მართავს. ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ მეც უკვე გამართულ შეხვედრებს.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისა და ოკუპაციის პრობლემა 7 მაისს გამართული შეხვედრების ერთ-ერთ უმთავრეს თემას წარმოადგენდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ირაკლი ღარიბაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გამო, რომლებიც რუსეთმა სოხუმსა და ცხინვალთან გააფორმა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შესრულებული აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციების ყველა პირობა, მაშინ როდესაც რუსეთი კვლავ არღვევს საკვანძო დებულებას და უმრავლესობას და რომ საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გამოიყენოს ყველა არსებული საშუალება და მოუწოდოს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. ვიდრე წეროვანში დევნილთა დასახლებას ესტუმრებოდა, საოკუპაციო ზოლს დაათვალიერებდა და სოფელ ხურვალეთს მოინახულებდა, ოკუპაციის გამოწვევებზე 7 მაისს სტუმარს ესაუბრებოდნენ ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ერთობლივი ბრიფინგი სწორედ დავით ოსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. სტუმარს რუსეთი ღია არ გაუკრიტიკებია. ან ბრასორი სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უკრაინაში კონფლიქტის გამო ხმისუფლების შეჩერების შემდეგ რუსეთმა საერთოდ შეწყვიტა ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ეს პრობლემა დიალოგის გზით გადაიჭრება და რუსეთთან კვლავ აღდგება ძველებური ურთიერთობა, თუმცა ამ კონტექსში უცვლელად მტკიცია მიდგომა საზღვრების ურღვევების საკითხის მიმართ.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელყოს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გარდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ილაპარაკა. საკონსტიტუციო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და სასამართლო რეფორმა, ეს სამი სფერო ან ბრასორმა საქართველოსა და ევროსაბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობის ძირითად სამიზნე სფეროებად დაასახელა და განაცხადა, რომ წინსვლა უკვე შეინიშნება, თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ.
მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს დაუსჯელობა. ყველა, ვინც რაიმენაირად დაარღვევს კანონს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი თუ პოლიტიკოსი. ოღონდ ეს პროცესი უნდა იყოს მართლაც გამჭვირვალე და უნდა იყოს სისტემის სანდოობაზე დაფუძნებული.
სასამართლო სისტემის პრობლემებზე და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს 7 მაისს ოპოზიციის წარმომადგენლები ელაპარაკებოდნენ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ბოკუჩავა 2014 წლის 1 ოქტომბერს დამტკიცებულ რეზოლუციას იხსენებს.
საუბარი იყო ძალიან კაფიოთ იმაზე და ძალიან მკაცრად, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ეს პროცესი არც თუ შეჩერდა, არამედ პირიქით, უფრო მეტი ინტენსივობით გრძელდება. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო ამაზე, საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ ძალადობა არ არის გამოსავალი, პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ძალადობის წახალისება არ არის გამოსავალი.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირებისა და კამათის საგნად იქცა. ის მართლაც მოიცავს მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს და მათ შორის არის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მასობრივი გასამართლების აქცენტიც კონკრეტული გვარების მითითებით. ტექსტის თანაავტორებმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა ბორის ცილევიცმა და მიკაელ ასტრობიენსენმა რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს მხარი არ დაუჭირეს. ისინი წინააღმდეგებოდნენ არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებასა და დამტკიცებაშიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიცმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები დაარღვევდა ბალანსს, რომლის იქითაც შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავებულიყო.
Лела Кунчулия მოგითხრობდათ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში. Ეს ოფიციალური ვიზიტი გახლავთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 15 წუთია ახლა და გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბებით.
Дид Британетчи арчевнеби чатарда марталия жер шедегеби цнобили арес, маграм цнобили экзит полების шедегеби, რომელიც აჩვენებს, რომ კონსერვატიულმა პარტიამ სავარაუდოდ დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია. ლეიბორისტები შესაბამისად დამარცხდნენ. განსაკუთრებით მძიმე საარჩევნო დღე ლიბერალური დემოკრატებისთვის იყო, რომლებიც საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს, მხოლოდ 10 მანდატს მოიპოვებენ პარლამენტში. საიტის ცნობით, სახელწოდებით ცნობილმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა საკუთარ საიტზე გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ის ლიდერი მოკლა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობას აღიარებდა. ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციაში გააფთრებულ შეტაკებებს ჰქონდა ადგილი, ბრძოლებში დაახლოებით 190 ექსტრემისტი და 20 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. ეს კიდევ ერთხელ არის ლაპარაკი რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, საქართველოს ევროპული არჩევანის ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე. დღეს პირველზე პარლამენტის რიგარეშე შეხვედრა გაიხსნება, რომლის დღის ეს რიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია.
Никон Эргадзем გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას 8 საათი და 17 წუთი სრულდება ახლა. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ კონფერენციაზე, რომელიც აჭარაში გამართა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას შეეხება. გნებავთ ურთიერთობის არქონას იმას, რაც არის მოკლედ ამ ორ ქვეყანას შორის. დღეს ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია კობულეთში გამართულ შეხვედრაზე.
კონფერენციის ორგანიზატორები არიან საქართველოს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი და რუსეთში საერთაშორისო საქმეების საბჭო. ქართულ-რუსულ საექსპერტო დიალოგს 2008 წლიდან ჩაეყარა საფუძველი და მას სტამბოლის პროცესი ეწოდა. მისი ავტორი იყო აღგარდაცვლილი ცნობილი კონფლიქტოლოგი პროფესორი გიორგი ხუციშვილი. 2008 წლიდან დღემდე 14 საექსპერტო შეხვედრა ჩატარდა, რომელშიც ორივე მხრიდან მონაწილეობა მიიღო 50-მდე ცნობილმა ექსპერტმა. თემატიკა მოიცავდა საკითხთა ფართო სპექტრს. უსაფრთხოება, ეკონომიკა, კულტურა, ისტორია, ურთიერთობები, საგარეო და საშინაო ფაქტორების ზემოქმედება ორმხრივ ურთიერთობებზე. ამ ფორმატის თავისებურება ისიცაა, რომ მასში ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. კობულეთის კონფერენციას საქართველოში შვეიცარიის ელჩი გიუნტერ ბიუხლერი დაესწრო, რომელმაც მკაფიო გზავნილი გააკეთა მონაწილეების მიმართ. მისი თქმით, ევროპა თავისუფალი უნდა იყოს ძალადობისგან და სწორედ თავისუფალი ევროპა წინ უნდა აღუდგეს შეიარაღებულ დაპირისპირებებს. ეს შეფასება მან კავკასიაში და უკრაინაში მიმდინარე პროცესების კონტექსტში გააკეთა.
I think the main message was that
გონია რომ თავარი მესიჯი რაც აქ გაისმა დიალოგის აუცილებლობაა. ეს იყო ამ მეტად სერიოზული შეხვედრის მთავარი გზავნილი. დიალოგი კონფერენციის მონაწილეებს შორის რუსეთიდან და საქართველოდან. და მე მგონია რომ უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე მათ მართლაც დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის რომ დამსხდარიყვნენ ერთი მაგიდის გარშემო წელიწადში ორჯერ. გაეზიარებინათ ერთმანეთისათვის მოსაზრებები, პრობლემები, გამოწვევები და საშიშროებები. და ახლა როგორც თქვენ იცით, სიტუაცია ევროპაში საკმაოდ სერიოზულია, განსაკუთრებით უკრაინაში. ასე რომ ყველამ გავუსვით ხაზი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი.
ხშირ შემთხვევაში ქართველი და რუსი ექსპერტების მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. არის კამათიც, მაგრამ დიალოგი კორექტულობის ფარგლებს არ სცდება. მაგალითად, რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში, საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისადმი კრემლის დამოკიდებულება, კავკასიაში არსებული კონფლიქტები და მათი მოგვარების გზები. ამ საკითხებზე შეხების წერტილების მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის, ტურიზმის, კულტურის და სპორტის საკითხებში ასეთ შეხვედრებზე კონკრეტული იდეების გაჟღერება ხდება ხოლმე. ყველასთვის ცხადია, რომ ამ შეხვედრებს რუსეთიდან კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგები ესწრებიან. ამიტომ მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები რუსეთის ხელისუფლების მოსაზრებებთან და გეგმებთან არის ხოლმე თანხვედრაში. ბოლო შეხვედრისას ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ტერორიზმის და პოლიტიკური ისლამისგან წამოსულ საფრთხეებზე გაკეთდა აქცენტი. ცნობილია, რომ ისლამური სახელმწიფოს მხარეს როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეები იბრძვიან. ეს კი ორივე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის დიდი გამოწვევაა, ამიტომ პოლიტოლოგების აზრით ამ გლობალური საფრთხის წინაშეც შესაძლოა საქართველომ და რუსეთმა საერთო შეხების წერტილები მოძებნონ. პოლიტოლოგ ემილ პაინის აზრით იყო შემთხვევები, როცა რუსეთიც და საქართველოც რადიკალურ რელიგიურ თუ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ, მაგრამ ამას ყოველთვის მოჰქონდა ზიანი. მისი ინფორმაციით რუსეთში 12,659 ადამიანი ტერორისტული აქტების მსხვერპლი გახდა.
დღეს მსოფლიოში არ მოიძებნება ქვეყანა, რომელიც ამ საშიშროებისგან ისე იტანჯებოდეს როგორც რუსეთი, რაც შეეხება თეორიულ მომავალს. აქ ყველაფერი ცხადია. პირველ რიგში პოლიტიკური მიზნებით არც ერთმა მხარემ არ უნდა დაიჭიროს ურთიერთობა რადიკალურ ეთნიკურ თუ რელიგიურ დაჯგუფებებთან. მაგრამ ყოფილა ასეთი შემთხვევები თქვენი მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც. აი ეს გამოცდილება აღარ უნდა დაუშვათ.
პოლიტოლოგები და კონფლიქტოლოგები ორივე მხრიდან აღნიშნავენ, რომ იმ დროს, როცა საქართველო-რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს და ერთადერთ საკომუნიკაციო არხად აბაშიძე-კარასინის შეხვედრები რჩება, აუცილებელია, რომ სამოქალაქო სექტორმა ექსპერტულმა საზოგადოებამ დიალოგი გააგრძელოს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცეს. ანალიტიკოსი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ ექსპერტული დიალოგის ფარგლებში გახმოვანებული იდეები, წინადადებები და რეკომენდაციები როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ხელისუფლების ყურამდე მიდის. მით უმეტეს, რომ რუსი ექსპერტების უკან გარკვეული ძალები ყოველთვის დგანან.
თუ არ მოხდა დობის ფორმატის შექმნა, არც პოლიტიკურ ისლამთან ბრძოლის ფორმატში არ ვიქნებით ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ერთგულნი და ერთად ვერ გავაკეთებთ საქმეს. ამიტომ ჩვენ მომავთ, რომ დავთქვათ, რომ დეოკუპაცია უნდა მოხდეს.
კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი აცხადებს, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე სამოქალაქო და საექსპერტო დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია.
გოგა აფციაური მოგითხრობდათ კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა ქობულეთში, სახელწოდებით საქართველო-რუსეთი რეგიონული უსაფრთხოება სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. ეს კონფერენცია გაიმართა ქართულ-რუსული საექსპერტო დიალოგის ფარგლებში, რომელსაც 2008 წელს ჩაეყარა საფუძველი და მას სტამბოლის პროცესი ეწოდა. ავტორია იდეისა გარდაცვლილი ცნობილი პოლიტოლოგი პროფესორი გიორგი ხუციშვილი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ მოსაზრებებს შეერთებული შტატების ელჩისა უკრაინაში, ჯეფრი პაეტის მოსაზრებებს რუსეთის პოლიტიკაზე, საფრთხეებზე და რისკებზე, რომელიც ამ ფონზეც კი რაც ხდება უკრაინაში მეტი არსებობს კიდევ. ასე რომ მოვისმინოთ ინფორმაცია შეერთებული შტატების ელჩის მოსაზრებები უკრაინაში, ელჩისა, შემოგთავაზებთ ამ ინფორმაციას ახლა სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება შესაძლებელი გახდეს. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აწვდის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად. პაიეტის აზრით, დონბასის მოსახლეობა აგრესიული პროპაგანდის კამპანიის სამიზნეა. ელჩი ძალიან ეფექტიანს უწოდებს რუსეთის მიერ წარმოებულ საინფორმაციო ომს და მიანიშნებს რუსეთის სახელმწიფო მედიის მიერ ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ცნობებზე თითქოს სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელებას შეერთებული შტატები და კიევი უქმნიან წინაღობას.
Russia's information war is very effective. The United States is not providing weapons to Ukraine.
რუსეთის საინფორმაციო ომი ძალიან ეფექტიანია. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს არ აწვდის. რასაკვირველია, ჩვენ მხარს უჭერთ სამშვიდობო პროცესს და საზავო შეთანხმებას. ეს მახსენებს დაახლოებით ერთი წლის წინანდელ ვითარებას, როცა სეპარატისტებმა პირველად დაიწყეს დონეცკში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება. მახსოვს, ბარიკადების წინ გაკრული იყო პლაკატები წარწერებით: ნატოსგან უნდა დავიცვათ თავიო. ეს სიგიჟეა, რადგან ნატო, რასაკვირველია, იქ არ ყოფილა. ამდენად მე ვთვლი, რომ ეს ხელოვნურად ფაქტურად წარმოქმნილი ომია. დონბასის ხალხი პროპაგანდის და სიცრუის აგრესიული კამპანიის სამიზნე გახდა.
ელჩის თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას.
ჩვენ ყველას მშვიდობა გვსურს. რუსეთმა თავისი მიდგომა უნდა შეცვალოს საიმისოდ, რომ ეს მოხდეს.
ამავე დროს, ჯეფრი პაიეტის თქმით, არსებობს ნიშნები, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ.
ხედავთ ნიშნებს, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის განახლებას გეგმავენ. ვიცით, რომ რუსეთი განაგრძობს ძალიან აქტიურ საწვრთნელ პროგრამას, ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის ჯარისთვის. ისიც ვიცით, რომ რუსეთმა კონტაქტის ხაზთან ახლოს უკრაინის ტერიტორიის შიგნით გადაადგილა ხმელეთი ჰაერის მაღალი კლასის სარაკეტო სისტემა.
აცხადებს უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯეფრი პაიეტი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა 11 თებერვალს მინსკში გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის დასასრულებლად. შეთანხმება მოიცავს დონეცკის რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის პირობას და ასევე გეგმას, რომლის თანახმადაც უკრაინამ შეზღუდული მასშტაბის თვითმმართველობის უფლებამოსილება უნდა მიანიჭოს აღმოსავლეთში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ.
სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიას სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯეფრი პაიეტის მოსაზრებები რუსეთის პოლიტიკის თაობაზე და აგრეთვე იმ რისკებზე, რომელსაც ის ხედავს უკრაინაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, რამდენიმე წუთი ახლა მუსიკას დაუთმოთ და ზუსტად ნახევარზე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
The street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too, but another one bites the dust.
Another one bites the dust.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ცხრის ნახევარია ახლა, ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეს უთმო მიკროფონს.
დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე არჩევნები დაიწყებს, სადაც როგორც ჩანს დევიდ კემერონი შეძლებს პრემიერ-მინისტრის პოსტის შენარჩუნებას. კონსერვატორები უმრავლესობას მოიპოვებენ, როგორც ეგზიტ პოლები აჩვენებს, ლეიბორისტებს პრობლემები აქვთ, ლიბერალურ დემოკრატებს კი ყველაზე ცუდი დღე ჰქონდათ გუშინ, ისინი როგორც ჩანს მხოლოდ 10 მანდატს მოიპოვებენ პარლამენტში. საიტის სახელის ნობელმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა საკუთარ საიტზე გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ის ლიდერი მოკლა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობას აღიარებდა. ნასირ ალ-ანსი აპრილში მის უფრო შვილთან და რამდენიმე თანამებრძოლთან ერთად საპორტო ქალაქ მუკალასთან საჰაერო თავდასხმის დროს დაიხოცნენ. ავღანეთის ჩრდილოეთ ყუნდუზის პროვინციაში გააფთრებულ შეტაკებებს ჰქონდა გუშინ ადგილი. იქ სამთავრობო ძალები განაგრძობენ იერიშებს ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. დაახლოებით 190 ექსტრემისტი და 20 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. თარგმანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა თავის ვებსაიტზე. წერილში ნათქვამია, რომ ლაპარაკი უპირველესად რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, საქართველოს ევროპული არჩევნების ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე. საქართველოს ლიდერები მიმართავენ ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს, რომ რიგის სამიტმა უნდა აჩვენოს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპებისა. ეს პარლამენტის რიგარე შეხვედრამაც ჩატარდება. პირველ საათზე გაიხსნება ის დღის ეს რიგის მთავარი თემა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება დღევანდელი ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსი. სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დილის გადაცემა გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში უკვე. დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. დნეპროპეტროვსკის დნიპრო, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა თამაშობს უეფას ევროპა ლიგის ფინალთან ძალიან ახლოსაა. უკრაინელებმა წუხელ ნახევარფინალური ეტაპის პირველ მატჩში სტუმრად ნაპოლისთან ფრედ 1-1 ითამაშეს. ქართველი ნახევარმცველი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და 23 წუთზე რეალური საგოლე შანსიც მიეცა, მაგრამ ნეაპოლელები მეკარემ გადაარჩინა. ამ მომენტიდან ერთ წუთში ჯაბა კანკავამ ყვითელი ბარათი მიიღო, გოლები კი მეორე ტაიმში გავიდა. ანგარიში ნაპოლიმ გახსნა 50-ე წუთზე დავიდ ლოპესის გოლით, უკრაინელთაგან კი ევგენი სელეზნიუმმა გამოიჩინა თავი 81 წუთზე. ნახევარფინალისტების დაწყვილებისას დაწყვილების შემდეგ ნაპოლისა და დნიპროსპა ექრობაში ფავორიტად ნეაპოლელები სახელდებოდნენ. გუშინდელი თამაშის მერე კი ასე ნამდვილად ვეღარ ვიტყვით. ფინალის მეორე საგზურის ბეც რაც შეეხება, ეს უკვე თითქმის გადაწყვეტილია. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და 3-0 მოუგო. მე-17 და 52 წუთებზე ალექს ვიდალმა გაიტანა, 75-15 წუთზე კი სტუმართა კარი კევინ გამეირომ აიღო. ნახევარფინალის საპასუხო თამაშები 14 მაისს გაიმართება. უეფას ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალური ეტაპის პირველი მატჩების სიმბოლური ნაკრები შეადგინა. შემადგენლობა ძირითადად მოგებული გუნდების იუვენტუსისა და ბარსელონის ფეხბურთელებით დააკომპლექტეს. ტურინელთაგან უეფამ ლეონარდო ბონუჩი, ჯორჯო კიელინი, კლაუდიო მარკიზიო, არტურო ვიდალი და კარლოს ტევესი გამოარჩია. ბარსელონიდან კი დანი ალვეში, ხავიერ მასკერანო, ივან რაკიტიჩი, ლიონელ მესი და ნეიმარი. სიმბოლური ნაკრების მეკარე ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების კარის დარაჯი მანუელ ნოიერია, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონაში 3 გოლი გაუშვა, მართლა შთამბეჭდავად ითამაშა. შეგასვენებთ, ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალის საპასუხო მატჩები 12-13 მაისს შედგება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს, აქ სამწუხაროდ სულ სხვა განწყობაა. საქართველოს ნაკრები აგრძელებს რეიტინგო ანტირეკორდების დამყარებას. FIFA მაისის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჩვენი ეროვნული გუნდი 209 ქვეყნის ნაკრებს შორის 129 ადგილს იკავებს, 197.19 მიასედი ქულით. საქართველოს ნაკრებმა ბოლოს ორი თვის წინ ითამაშა ჯერ მალტასთან ამხანაგურად, ხოლო შემდეგ გერმანიასთან ოფიციალურ მატჩში, რის შემდეგაც აპრილის რეიტინგში 113 ადგილამდე დაქვეითდა. ახლა კი კიდევ ერთი პოზიცია დაკარგა, ამჯერად უკვე სხვა ნაკრებების წინსვლის გამო. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გერმანიაა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია ჭადრაკზეც. საბერძნეთში ვეტერან მოჭადრაკეებს შორის გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 50 წლის ზემოთ ასაკის მონაწილეთა შორის კონტინენტის ჩემპიონი ზურაბ სტურუა გახდა, რომელიც მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონიცაა სენიორებში. სტურუამ 9 შეხვედრიდან 6 მოიგო, 3 კი ყაიმით დაასრულა და 7 ნახევარი ქულა დააგროვა. 65 წელს გადაცილებულ მოჭადრაკეთა შორის ჩემპიონი ბელგიელი იან როზე გახდა, რომელმაც ბოლო ტურში ნონა გაფრინდაშვილს მოუგო და 7 ნახევარი ქულა დააგროვა. ნონა გაფრინდაშვილი 5 ნახევარი ქულით მეხუთე პოზიციას დასჯერდა, თუმცა ქალებში პირველობა მან არავის დაუთმო.
დიდი მადლობა უთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ზუსტად ერთ საათში დაბრუნდება კვლავ ეთერში, ვინც ახლა ვერ მოასწარით მოსმენა ამბების, კიდევ მეც მოისმენ ზუსტად ერთ საათში სპორტის ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ერთ კონკურსზე თხრობით, რომელიც ქუთაისის მერიის კულტურის განყოფილებამ გამოაცხადა, და ამ კონკურსის მიზანია ქუთაისის კულტურული განვითარების კონცეფციის შემუშავება. კონკურსის მიმართულებებზე და მეტ დეტალზე მოისმენთ ახლა სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის მერიის კულტურის განყოფილებამ კონკურსი იმ ძირითად მიმართულებებზე გამოაცხადა, რომელიც კულტურის განვითარების კონცეფციას შეუწყობს ხელს. კონცეფციის მიზანი პირველ რიგში კულტურისა და ტურიზმის ერთობლივი განვითარებაა, რამაც ქალაქს არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სულიერი, არამედ მატერიალური დაინტერესებაც უნდა მოუტანოს. ამისთვის იქნება საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც 10 ადამიანით უნდა დაკომპლექტდეს. ბორჩი ამჟამად 7 წევრია შერჩეული. კონკურსი გამოცხადებულია 3 ადგილის დასაკავებლად. როგორც კულტურის განყოფილების უფროსმა მირანდა კუპრავამ აღნიშნა, ბორდის მიზანი იქნება ქალაქის კულტურის განვითარებაზე ზრუნვა.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა მიიღოს. თავი არის, რომ იყოს რაც შეიძლება კრეატიული და ქალაქისთვის მომგებიანი. აქ არ იქნება არანაირი ჯილდო ან არანაირი მატერიალური ანაზღაურება. აი შევა 3 ადამიანი, ყველაზე კრეატიული ადამიანი, რომელიც მოხდება იმ საბჭოში, ბორჩი, რომელიც 7 ადამიანისგან შედგება. ძირითადად ბორჩი არიან მარკეტოლოგები და PR-ის სპეციალისტები, ძალიან წარმატებული ადამიანები. ბორჩის მიზანი იქნება ქალაქის კულტურული განვითარებაზე ზრუნვა.
კულტურის განვითარების კონცეფცია 4 მიმართულებას მოიცავს. ესენია: ურბანული ხელოვნება, კულტურული ტურიზმი, საერთაშორისო ფესტივალების დაფუძნება და თანამედროვე ხელოვნების განვითარება. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისის კულტურის განვითარების კონცეფცია აუცილებლად უნდა იყოს დაკავშირებული ტურიზმთან და ასევე აუცილებელია იმ ლანდშაფტის ათვისება და სწორად გამოყენება, რომელიც ქუთაისს ბუნებრივად გააჩნია.
მე მაინც წარმოვიდგენია, რომ ეს კულტურის კონცეფცია უნდა იყოს დაკავშირებული რაღაც ფორმით ტურიზმთან, რამე თუ ქალაქის კულტურული განვითარება შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ მეტი ტურისტი დაინტერესდება ქუთაისით. ქუთაისის განაშენიანება ზოგადად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ქალაქის უბნები გარკვეულწილად დატვირთული იყოს. რაიონის პირა, სადაც ადრე იყო ძველი სამხედრო ნაწილი, იდგა რუსული, იქ მიტოვებული ტერიტორია და ეს სივრცე აბსოლუტურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ იქ გაკეთდეს რაღაც კულტურის ცენტრი, თავისი საკონცერტო დარბაზით იქნება, საგამოფენო დარბაზებით, ღია სივრცეები, სადაც მოეწყობა ექსპოზიციები, ეთნოგრაფიული კუთხეებით, და ასეთი ადგილი ძალიან ბევრია ქალაქში.
საერთაშორისო ფესტივალების დაფუძნებასა და ქუთაისში არსებული შიდა ქუჩების გამოყენებაზე ამახვილებს ყურადღებას ივენთ მენეჯერი აკვან დღულაძე. მისი თქმით, ქუთაის აქვს ის ბონუსები, რაც შესაძლოა გამოყენებული იყოს საერთაშორისო მასშტაბის ფესტივალების გასაკეთებლად.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა ეს პოპ ქუჩებისა, განვითარდეს მეორადი ქუჩები, დაიტვირთოს სხვადასხვა ღონისძიებებით, რამაც შეიძლება ტურიზმის განვითარდეს კულტურასთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის და სხვადასხვა ტიპის ფესტივალები, რაც ჩვენთან საერთოდ ნაკლებად არის, კიდე საერთოდ არ არის მნიშვნელობით, რომ აი რაღაც იყოს საერთაშორისო, რაც ქალაქის პოპულარიზებას რაც მატებს, მსგავსი ტიპის ფესტივალების ჩატარება, მით უმეტეს ამის ინფრასტრუქტურა და ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს, თუნდაც დაწებული აეროპორტიდანაც აქვს ქალაქს.
ქალაქ ქუთაისის კულტურული განვითარების კონცეფციის შემუშავებისთვის კონკურსი 1 ივნის დასრულდება. კონკურსის შედეგად გამოვლინდება 3 გამარჯვებული პროექტი, რომელთა ავტორები ჩევლენ ქალაქის კულტურის განვითარებაზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
And
საკომს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა 8:45 შესრულდა ახლა და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს, სადაც ლაპარაკია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, ქვეყნის ევროპული არჩევნების ერთგულებასა და შეუქმნებადობაზე. საქართველოს ლიდერები მიმართავენ ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს, რომ რიგის სამიტმა უნდა აჩვენოს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმების და პრინციპების. დღეს პარლამენტის რიგაში შეხვდომა არის დანიშნული პირველზე, დღეს ეს რიგის მთავარი თემა არის მთავრობის განახლებული შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა პარლამენტი დღეს ხლომაზე გადაწყვეტილებას, კიდევ ერთი საკითხი, რასაც პარლამენტი გადაწყვეტილებას მიიღებს, არის სავიზო რეჟიმის გამარტივება მესამე მოსმენით უკრიან კენჩ მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. დიდ ბრიტანეთში არჩევნების შედეგად, როგორც ჩანს, დეივიდ კემერონი შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს, კონსერვატორები იგებენ საგრძნობი უპირატესობით საიდის ცნობილმა სადამკვირვებლო ჯგუფმა საკუთარ საიტზე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა გასულ თვეში იემენში ალ-ყაიდის ლიდერი მოკლა, რომელიც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმის ორგანიზებაში მონაწილეობას აღიარებდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. საქართველოში 4 მაისს დაიწყო და 11 მაისს დასრულდება ევროპის ტრადიციული კვირეული. ამ კვირეულის ორგანიზატორების განცხადებით, ღონისძიებების მიზანი არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირება. კვირეულის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი და მიმდინარეობს და ზოგიც უკვე ჩატარდა. ამ კვირეულის მიზნებზე რადიო თავისუფლებას ელაპარაკა ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე გოცაძე, მასთან ინტერვიუ ნიკო ნერგაძემ ჩაწერა.
2007 წლიდან არის უკვე ტრადიციად აქცეული, მაგრამ უკვე მესამე წელია, რაც მასშტაბურად აღინიშნება. უფრო ადრე იყო უფრო ლექციური ხასიათის შეხვედრები, ახლა ჩვენ უფრო ინოვაციებზე და სიახლეებზე გავაკეთეთ არჩევანი. რატო არის ახლა წელს გამორჩეული კონკრეტულად? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრები, ჩვენ გავაკეთეთ ორი ახალი და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ძალიან მომწონს მე, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ჩანს პროექტებში. პირველი პროექტი არის კომიქსების წიგნი, რომელიც ღირებულებებზე ამთლიანად აგებული და აჩვენებს, როგორი იყო ცხოვრება და როგორი გვინდა რომ იყოს, ანუ საით მივდივარ და ის, რაც გვინდა რომ იყოს, თავისთავად უკავშირდება იმ ევროპულ სტანდარტებს და იმ ცხოვრების დონეს, რომელიც ევროპაშია. მეორე პროექტი, რომელიც დღეს ხორციელდება, ეს არის ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ დადგმული წარმოდგენა, რომელიც შედგება 5 ეპიზოდისაგან. ამას სახელი ამ წარმოდგენის არის იქ, სადაც ჩენი სახლია, და 5 ეპიზოდი ბოლოს ერთიანდება ერთ სცენაში. ესე სწორედ ფასეულობებზე და ღირებულებებზე არის აგებული.
როდესაც არის ხოლმე მსგავსი ტიპის ღონისძიება, როდესაც თვლობენ, რომ ევროპულ ღირებულებებზე იყოს აქცენტი გაკეთებული, ყოველთვის შეიძლება ხოლმე ერთგვარი სირთული. არც ჯერსი როგორ დაუკავშიროთ ქართული ღირებულებები და ევროპული ღირებულებები, მეორე არის თუ არა განსხვავება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ამბობს, რომ ქართველები ვართ ევროპელები და უმეტესი წილი იმ ღირებულებისა, რასაც მიეწერთ ევროპას, რეალურად ჩვენშიც არის, მაგრამ ევროპა ალბათ რაღაც განსხვავებას არის, ხო?
ასაკვირველი.
ძალიან შეფოში ფოტოები და კვირეული არ დაჭერდებოდა. თქვენ როგორ ხედავთ?
მე ორგანიზებაზე გავამახვილე ყურადღება, თუმცა ვიტყვი, რომ კვირეული შედგება ძალიან მრავალი საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებისგან, სპორტული ღონისძიებებისგან, არის კულტურული ელემენტები და სხვადასხვა. თბილისში, რეგიონებში, მათ შორის ხონში დღეს ევროპის ხეივანი გაიხსნა, კვირას ქუთაისში გაიხსნება, ზუგდიდში ევრომარათონი გაიმართება სულ ახალგაზრდების ჩართულობით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დაფიქსირდა ევროპის კვირეულის გახსნაზე, ეს იყო პატრიარქის მობრძანება ჩვენი კვირეულის გახსნაზე. და მისი მესიჯი რომ და მან ესე თქვა ის ღირებულებები რომლებიც ჩვენ ასე გვიზიდავს ევროპას უხვად გააჩნია სწორედ მან გაუსვა ხაზი იმას რომ ევროპული და ქართული ღირებულებები არიან ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და ის ღირებულებები რომელიც ევროპას გააჩნია ჩვენ გვიზიდავს ამ ჩვენთვის ეს არ არის მიუღებელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისათვის რა თქმა უნდა არის განსხვავებული ღირებულებებიც ცხადია იმიტომ რომ ჩვენ ძველი ქვეყანა ვართ ისტორიული ქვეყანა ვართ ჩვენი ტრადიციები გვაქვს ასევე ევროპაც არ არის ახალი შედგება 28 ტრადიციული ქვეყნისგან და ყველა მათგანს თავისი ტრადიციული ღირებულებებიც აქვს ფასეულობებიც აქვს საერთოდ და განსხვავებაც სწორედ ამაში არის ევროპის მრავალფეროვნება მაგრამ ძირითადი ფასეულობები რაც არის დემოკრატია ადამიანის უფლებების პატივისცემა ერთმანეთის პატივისცემა სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერი სიტყვის თავისუფლება და სხვადასხვა რაც ასეთ მომხიბულს ღვთის ცხოვრებას ევროპაში ეს არის ჩვენთვის მიმზიდველი თორე ის რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი კულტურა ტრადიცია ჩვენი რელიგია ჩვენი ხუროთმოძღვრების ძეგლები რა ვიცი ყველა მხრივ რო გავიხედოთ ჩვენ პირიქით ამით ვამაყობთ ამით შევდივართ ევროპაში და ამით იამაყებს თვითონ ევროპაც იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო გაამდიდრებს ევროპას მე საერთოდ ვერ ვხედავ სად არის კონფლიქტი ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს შორის
აი დღეების პარტიკებს მოცხა საზეიმო კვირეულია ხო თუ შეხედოთ იმ ადამიანებს ვინც ისეთ მიაჩნია რომ არის კონფლიქტი იმიტომ რომ არაერთხელ გაჟღერებულა მედიაშიც და სულ ჩანს ხოლმე რომ არის რაღაც ხალხი რომელიც ფიქრობს რომ ევროპა ეს არის გარყვნილება ეს არის რაღაც დაღუპვა ერის თვითყოფადობის გაქრობა და თქვა თუ შეფასებთ რა რამდენი არის გაგრძელებული ესეთი მოსაზრებები და ხშირად ჩანს ხოლმე მაგრამ არ ვიცით რამდენი ადამიანი
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ საზეიმო არ არის ეს კვირეული. ეს კვირეული არის უფრო საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და უფრო დასაფიქრებელი, რომ აი დღეს რუსთავზე რამდენია და ერთი კვირის განმავლობაში რამდენია დემენს გაივლის, დაინახავს საქართველოს ევროკავშირის დროშებს და დაფიქრდება, რატომ არის ევროკავშირის დროშა, რატო ფრიალებს თქვა რუსთავზე, უბრალოდ დაფიქრდეს. რასთანა გვაქვს საქმე, რა პროცესშია საქართველოს ჩართული, იმიტომ რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, მართალია ახალდაწყებულია, მაგრამ ის მიმდინარეობს. სირთულეებით, პრობლემებით, მაგრამ ის გზა, რა გზა ჩვენ გავდივართ, სწორედ საქართველოს მოდერნიზაციის, ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაციის გზა არის. გარდა ამისა, ის რაც თქვენ ახსენეთ, კონფლიქტია ეს ამ ფასეულობებს შორის, ჩვენ აი ამ კვირეულის ფარგლებში მე ასეთი შეხედვა არ მქონია, მაგრამ ნამდვილად არის ასეთი შეხედულებები, განსაკუთრებით უფრო მეტად რეგიონებში და ეს არის მითები, რომელიც სრულდება როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში, მოლდოვაში, თვითონ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ აი სწორედ ეს არის მიზანი, რომ ჩვენ ამ მითებს უპირისპირდებით ინფორმაციით. ამ ეს არის მთელი ამ კვირეულის კონცეფცია, რომ მივაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ხალხს.
თქვენაც ერთად კვირეულზე მინდა გვაკითხოთ, ორი ღონისძიება ძირითადად აქცენტი ორზე გააკეთეთ, მაგრამ ნუ მე როგორც გადავხედე, ბევრი სხვადასხვა რამ ხდება. რა დაემატა, ანუ რაც ხალხის ელემენტი რეგიონები თუ ეს ადრეც იყო?
დიახ, აი დაემატა ის ორი ელემენტი, რაც ვთქვი, მე და ეს დღეს სპექტაკლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება წარმატებული პროექტი, თუმცა მეც არ ამაქ ნანახი მთლიანად შეკრული. საერთოდ ადრე იყოს, აი წინა წლებში თუ ვიტყვით ჩვენ დავყობთ ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების ინფორმაციის კამპანიას იყო მიდგომა, რომ თავიდან იყო უფრო პიარული 2012 წლამდე. პიარზე ორიენტირებული, უფრო ხმამაღალი ღონისძიებები, უფრო მეტი, უფრო ფერადი იყო ეს კამპანია და უფრო მეტად აკრავდა საინფორმაციო შემეცნებითი ელემენტები და სწორედ ამან მე ვფიქრობ გამოიწვია ის, რომ დამოკიდებულება და მოლოდინები იყო არარეალისტური და ცოტა რეალურზე მაღალი. შესაბამისად, უკვე როცა შეიცვალა ხელისუფლება და 2012 წლიდან სხვა რეალობის წინ დავდექით და იყო სხვადასხვა ფაქტორები, საგარეო ურთიერთობებში საერთაშორისო ფაქტორები, რაც გვეუბნებოდა, რომ ის მოლოდინები არარეალისტური იყო, შეიცვალა მიდგომა და ეს კამპანია გახდა მთლიანად საინფორმაციო საგანმანათლებლო. მოეხსნა პიარული ელემენტი და იყო საინფორმაციო საგანმანათლებლო.
საჭირო არა სხვა დროს
დიახ, აი მაგ მინდა ზუსტად მივიდე. მაგალითად 2014 წელს ჩვენ მარტო საინფორმაციო ცენტრმა, ჩვენ ვართ სიპი სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ვექონდებარებით, გავმართეთ 300 შეხვედრა საქართველოში მთლიანად. 300 შეხვედრა ძალიან ბევრია, გითხარით რომ 4 რეგიონული ოფისი გვაქვს, პრაქტიკულად გამოდის რომ საშუალოდ 15000 ადამიანს ვესაუბრეთ პირისპირ, მათ შორის იყო ძალიან საინტერესო ღონისძიებების სიახლეებიც, მაგრამ იყო საინფორმაციო საგანმანათლებლო და არ არის საკმარისი ეს ერთჯერადი შეხვედრები. ანუ ამან აჩვენა პრაქტიკამ, რომ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებას ინფორმაცია ჭირდება, მაგრამ თუ ის არ არის ასე ლამაზად შეფუთული, საბოლოო ჯამში საყოველთაო ხასიათს ვერ იძენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამაზე საუბარი ქონდა მინისტრთან, სხვადასხვა მთავრობის წევრებთანაც, ამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთანაც და მიდგომა შეიცვალა და მე უახლოეს მომავალში ძალიან მალე ველოდები, რომ აი ეს მიდგომა საინფორმაციო კამპანიის ხასიათი შეიცვლება და დაემატება მას თავისი პიარული ელემენტი და იქნება დაბალანსებული.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ელენე გოცაძესთან, ის გახლავთ ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და ის საუბრობდა ევროპის კვირეულზე. ნიკო ნერგაძე ესაუბრა მას. ახლა იქ თავაზობთ ინფორმაციას ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, რომელიც ამ კვირეულის ფარგლებში გაიმართა ზუგდიდში. ეს გახლავთ გამოფენა, ფოტოგამოფენა სახელწოდებით „გაიცანით ევროკავშირის მონიტორები“. არტ გალერეაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის რამდენიმე საველე ოფისის მუშაობის ამსახველი ფოტოები არის გამოფენილი. ფოტომასალა მისიის საქმიანობას და განხორციელებულ პროექტებს ასახავს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი დეტალებით ახლა თეა შონიას მოუსმინოთ.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისმა გალერეაში ევროკავშირის დღეების ფარგლებში ფოტო გამოფენა „გაიცანით ევროკავშირის მონიტორები“ გამართა. წარმოდგენილი ფოტოები სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობას ასახავს. 9 მაისს ევროპის დღე აღინიშნება და ეს გამოფენა ამასთან დაკავშირებით იმართება. აქ წარმოდგენილია ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა. საქართველოში ევროკავშირის მისია სულ 3 ოფისი აქვს: გორში, ზუგდიდსა და მცხეთაში. სათაო ოფისი კი თბილისში გვაქვს. ეს ფოტოები სწორედ ამ ოფისების საქმიანობაა. ნობას ასახავს, უთხრა რადიო ათინაც ევროკავშირის ზუგდიდის საველე ოფისის უფროსის მოადგილემ კოსტელ სიმიონმა.
This exhibition is made in this
No ზეგ აღინიშნება ევროპის დღე 9 მაისს და ამასთან დაკავშირებით არის ჩვენი ფოტო გამოფენა მოწყობილი. გამოფენაზე წარმოდგენილია ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა. სულ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აქვს 3 ოფისი: ზუგდიდში, მცხეთაში, გორში და რა თქმა უნდა არის სათავო ოფისი თბილისში. აქ არის წარმოდგენილი ფოტოები, რომლებიც მარტო ზუგდიდის საქმიანობას არ ასახავენ, ანუ ყველა ძალიანაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობას ასახავენ. ჩვენ გვაქვს 3 ჯგუფი სულ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ყველა საველე ოფის. პირველი არის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის ჯგუფი, რომელიც ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე პატრულირებს 24 საათის განმავლობაში. არის ჯგუფი, რომელიც ურთიერთობს პოლიციასთან და სამხედრო ნაწილებთან, სამხედრო დანაყოფებთან. და მესამე ჯგუფი არის ადამიანის სამხედრო ჯგუფი, რომელიც ურთიერთობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კონფლიქტის დაზარალებულ მოსახლეობასთან.
გამოფენას ესწრაფოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, საუბრობს ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა.
კავშირის სადამკვირვებლო მისია ძალიან აქტიურად არის ჩართული კონფლიქტის პრევენციის საკითხებში, ასევე სტაბილურობის კუთხით დაახლოებით ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და თავად ხედავს მათ აქტიურობებს, ზოგადად კონფლიქტის მენეჯმენტში აუცილებლობას წარმოადგენს მათი არსებობა. ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, აქ თანამშრომლობა ჩვენთან, ადგილობრივი მმართველობასთან, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობასთან და რა თქმა უნდა მე უსურვებ ამ ორგანიზაციას, ამ მისიას, წარმატებას და შემდგომ განვითარებას.
გამოფენაზე იმყოფებოდა მხატვარი ვალერიან ქობალია.
სამომავლო კიდე ეს არის შემოკანდო, რომ ადამიანებმა შეიძლება ისინი მოაზროვნე არსებები არიან, ძალიან კრეატიულები. გესმის? ხოდა ამისთვის რა არის აუცილებელი? ერთმანეთისადმი გაზიარება, ცივილიზაციების გაზიარება უნდა მოხდეს. ეს არის უდიდესი ბედნიერება შემთხვევაში. იმიტომ რომ კაცობრიობამ რასაც მიაღწია, ეს მიაღწია მხოლოდ და მხოლოდ ცივილიზაციის შეჯვარებით და გაზიარებით.
9 მაისს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისის მონიტორები ასევე ორგანიზებას გაუწევენ ორ ღონისძიებას: კულტურულს და სპორტულს. ორივე ღონისძიება ზუგდიდის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში გაიმართება. ევროპის დღის აღნიშვნა ასევე გაგრძელდება 10 მაისს. ამ დღეს ზუგდიდის საველე ოფისის მონიტორები მსგავსი სპორტული და კულტურული ღონისძიებებით ეწვევიან კონფლიქტის პირა სოფელ შამგონის საჯარო სკოლას, სადაც შამგონის, ახალაბასთუმნის და ინგირის სკოლის მოსწავლეები სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. Და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:00 და 4:00.
I wonder whether we could be happy in a place like that.